Am fost în capitolele 9-11 și am vorbit despre predestinație și liber arbitru, am vorbit despre locul lui Israel în planul lui Dumnezeu, am vorbit despre pericolul tăierii din măslin, am vorbit despre realtoirea lui Israel în măslin, momentul în care Dumnezeu se va întoarce spre poporul Israel, în care primirea lor înapoi va deschide zăgazurile harului, din câte spune Pavel. Cu asta am încheiat partea teologică a cărții și trebuie să facem un pas acolo unde e mai greu, în partea aplicativă, în ascultarea credinței. Și am pus o întrebare în dreptul meu și în dreptul tău. Oare îmi cunosc darul, locul și rolul în zidirea trupului lui Hristos? Trupul lui Hristos se întâmplă, se zidește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Cu alte cuvinte, nici unul dintre noi nu este în plus. De aceea Roman, capitolul 12, este o invitație sau o poruncă la implicare pentru fiecare dintre noi. Aduceți-vă aminte cum și-a început Pavel Evanghelia. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, după care spune trei lucruri esențiale despre ea. Această Evanghelie a lui Dumnezeu a fost făgăduită mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Evanghelia privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Adică Evanghelia privește pe Iisus Hristos, Domnul nostru. O Evanghelie corectă se focalizează pe o persoană și mă duce la o relație. Dar această relație nu este relație între doi prieteni, deși Hristos este prietenul nostru cel bun, păstorul cel bun, ci este relația dintre creatură și creator. Iisus Hristos este Domnul, prin El au fost făcute toate lucrurile. De aceea Pavel a primit harul și apostolia să ducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Când eu îl mărturisesc cu gura mea pe Hristos ca Domn, am discutat în sesiunile trecute, atitudinea mea trebuie să fie cea a tânărului Samuel. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Privind introducerea lui Pavel, am vorbit despre rădăcinile Evangheliei care sunt în Vechiul Testament. Când le descoperi, poți să știi care este Evanghelia completă, unde începe ea și unde se termină, care sunt fișierele care trebuie încărcate, în ce ordine, pentru că această Evanghelie să fie puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dacă m-aș întreba care e cauza neputinței Evangheliei în viața mea, poate că un prim răspuns ar fi: niciodată n-am auzit-o toată, niciodată n-am crezut-o toată, niciodată n-am trăit-o toată. Scriptura spune: cine primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, și despre asta este vorba în Evanghelie, va domni în viață împreună cu Hristos. Esența Evangheliei vizează persoana Domnului Iisus Hristos, iar scopul Evangheliei în viața mea și în viața altora nu este să ne facă capul mai mare, ci viața mai asemănătoare cu cea a Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de imaginea care pune înaintea noastră toată cartea Romanii. Asta este imaginea care a fost înaintea noastră când am vorbit despre scopul Evangheliei. Noi tocmai am încheiat partea teologică a cărții și intrăm în partea aplicativă a cărții. Cele două părți, care sunt logice, partea teologică modelează gândirea, partea aplicativă îmi modelează trăirea. Cum gândești, așa trăiești. Întotdeauna lucrarea Duhului Sfânt începe cu gândirea noastră, cu transformarea în Duhul minții noastre, ca viața noastră să se schimbe. Când trăirea ți este strâmbă, trebuie să decodezi tiparele de gândire care te-a dus la acea trăire și în felul acesta te vindeci prin puterea Duhului Sfânt. Teologia și aplicația sunt flancate de o introducere și de o încheiere. Mai spuneam că singurul lucru pe care ni-l cere Dumnezeu, ca răspuns la îndurarea Lui, ca răspuns la tot planul pe care l-a pus în mișcare în Domnul Iisus Hristos, este cuprins în versetul 1. Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o logică slujbă duhovnicească, un răspuns natural, firesc, logic la ceea ce Dumnezeu ți-a oferit. Tot restul nu face decât să vorbească despre felul în care trebuie să se întâmple lucrul acesta. Dumnezeu nu primește jertfe imperfecte, de aceea versetul 2 îți spune care sunt condițiile care face din jertfa ta o jertfă plăcută. Versetul 3, care este altarul pe care trebuie să aduci trupul tău. Versetele 3 la 8, versetele 9 la 16, cu ce atitudine trebuie să te așezi pe altar, să te pui în slujba Domnului. Verset capitolul 12 cu 17 la 13 cu 14 vorbește despre toți factorii defocalizatori în slujire și pe importanța păstrării focalizării. Capitolul 14 vorbește despre faptul că nu slujești singur. Vei fi deranjat de cel din stânga și de cel din dreapta. Dumnezeu ne-a pus într-un trup și suntem extrem de diferiți și uneori nesuferiți unul celuilalt. Dar ca să slujești pe Hristos, trebuie să începi prin a-L iubi pe fratele tău și a-L accepta pe El. Acceptarea celuilalt este esențială, de dragul Lui. Renunț la drepturile mele, renunț la libertățile mele, ca nu cumva, păcătuind împotriva fratelui meu, să păcătuiesc împotriva lui Hristos. Vom discuta despre asta probabil mâine. Într-o astfel de slujire, în care mereu trebuie să te refocalizezi, mereu trebuie să accepți și în stânga și în dreapta și să renunți la tine însuți, obosești. Și când ți-e mai greu, trebuie să te oprești în capitolul 15, să te uiți la modelul slujirii tale, la Domnul Iisus Hristos, să tragi aer în piept și să mai faci un pas. Și asta este în esență toată partea aplicativă a cărții. Haideți să ne apropiem de ea și să luăm ce putem în sesiunile care stau înaintea noastră. Uitați-vă cum s-a terminat spațiul teologic al cărții. Capitolul 11, 33 la 36. Ultimul verset spune, după ce a proclamat bogățiile științei lui Dumnezeu, spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Dacă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, și tu și eu suntem pentru El. Și de aceea, Domnul însuși, coborând în mijlocul nostru prin lucrarea Fiului Său, prin Duhul Sfânt, care poate veni datorită curățirii pe care Hristos a lucrat-o prin sângele Său, ne invită în prezența Lui, ne invită, dragii mei, în cortul întâlnirii. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în Exod. Coboară slava Domnului peste cort, Moise și Aaron ies în grabă din cortul întâlnirii, ca preoții din templu când a coborât slava Domnului. Poporul stătea și se uita la toată această imagine. Dacă eu aș fi fost în rândul lor, în mijlocul lor, mi-aș fi pus o întrebare: Doamne, dacă nici Moise, nici Aaron nu pot sta în prezența Ta, cine poate? Aș fi plecat capul în jos și m-aș fi dus acasă extrem de dezamăgit și supărat și m-aș fi întrebat ce rost a avut ridicarea cortului și venirea Domnului ca să alergăm din prezența Lui, să ne ferim de El. Cartea Levitic, Dumnezeu vorbește din cortul întâlnirii și cheamă pe oricine, oricând, dar nu oricum, să vină la El. Dacă cineva vrea să se apropie de Domnul și pe urmă urmează regulile. Dragii mei, exact așa este și în Romani. Poate veni oricine, poate veni oricum, dar nu poate veni, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Și ascultați textul. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, o rațională, logică, închinare, aș putea spune, sau slujbă duhovnicească. Atunci când un evreu auzea cuvântul ca o jertfă, nimic altceva nu putea veni în imaginea lui decât tot sistemul jertfelor leviticale din Vechiul Testament. Jertfa era interfața obligatorie în actul de închidare a iudeului, în apropierea acestuia de Dumnezeu. Dacă n-avea jertfa în mână, n-avea ce căuta în prezența lui Dumnezeu, indiferent de ce venea la el. Știți de ce? Din pricina naturii relației care se leagă între om și Dumnezeu. Noi suntem atinși de păcat, suntem păcătoși, Dumnezeu este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Nu la întâmplare Isaia strigă, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Până când heruvimul n-a venit să atingă buzele cu tăciunele luat de pe altar, până atunci el nu se poate ridica în prezența lui Dumnezeu. În tot Vechiul Testament, între om și Dumnezeu, era această interfață a jertfei. Și lucrul acesta era obligatoriu când veneai să-i spui mulțumesc frumos că nevasta mi-a născut un prunc de parte bărbătească și este sănătos sau mi-a născut o fată, mulțumesc frumos că am strâns de pe câmp rodurile prin harul și bunăvoința ta pentru că ai turnat ploaie la vreme peste câmpul meu, mulțumesc frumos pentru orice. Dar și când veneai să zici, Doamne, copleșit de bunătatea ta, vreau să mă rededic ție. Evreul nu-i făcea lui Dumnezeu un hatir în rededicarea lui, ci el practic îi cerea permisiunea să îi se rededice. Hatirul îl face Dumnezeu acceptându-ne în prezența lui. Aducea jertfa sau arderea de tot ca semn al rededicării lui. Să nu vorbim de păcate. Când păcatul a intrat în viața cuiva, era obligatoriu să-și aducă jertfa de ispășire sau jertfa pentru păcat. Deci fără jertfă nu te puteai apropia de Dumnezeu. Dacă v-aș duce cu mine înapoi în Levitic, dacă vi se pare incursiunea prea complicată, puteți cumpăra comentariul să-l răsfoiți. Erau 5 categorii de jertfe, 5 feluri de jertfe, împărțite în 2 grupuri sau 2 categorii, jertfe de bunăvoie și jertfe obligatorii. Jertfele de bunăvoie le aducea cine voia, când voia. Jertfe obligatorii le aduceai întotdeauna ca urmare a păcatului, ca să-ți rezolvi problemele cu Dumnezeu. Jertfele de bunăvoie erau arderea de tot, jertfa de mâncare și jertfa de mulțumire. Jertfa de mulțumire. Jertfele obligatorii erau legate de păcat. Jertfa de ispășire și jertfa pentru vină. Studiam Leviticul și un dejan, era student atunci în Cluj, inocent a pus o întrebare. Și imaginează-ți tabăra lui Israel, cortul la mijloc și sutele de mii de israeliți în jurul cortului întâlnirii. La un moment dat, unul din israeliți ia mielul în brațe și o pornește spre altar. Și el trece pe lângă cortul 539, 432, 231, 113, 15, 1 și ajunge în prezența Domnului. Toată lumea stă să se uite la el. Unul spăla haine, altul crăpa lemne, altul se certa cu nevasta și el, foarte sfânt, mergea înaintea Domnului. Și el a pus o întrebare, stupidă în aparență. Care dintre ei era mai aproape de Dumnezeu și de care era Dumnezeu mai aproape? Cel care spăla hainele sau cel care ducea jertfa? Și noi toți am stat și ne-am uitat la el și am zis, ce soi de întrebare e asta? Dar pe urmă, dacă ne-am gândit un pic, am zis, stai puțin, ce întreabă el de fapt? Când Dumnezeu coboară în tabără, pe ce bază sau ce garantează prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului? Că dacă Dumnezeu este în mijlocul poporului, este la fel de aproape de fiecare dintre cei din popor. Și a trebuit să tragem o concluzie care ne-a deschis mintea într-o anumită direcție. Dragii mei, prezența lui Dumnezeu era asigurată de jertfa necurmată. Cei care cunoașteți ce se întâmpla într-o zi în viața lui Israel, ziua începea cu mielul de dimineață, cu jertfa necurmată de dimineață, pe care o aducea marele preot. Pe această jertfă, fiecare israelit putea de-a lungul zilei să-și aducă jertfele. Ziua se încheia cu al doilea miel, cu a doua jertfă necurmată, cea de seară. Observați, era jertfa necurmată, jertfa necurmată și între ele erau toate jertfele pe care israeliții le aduceau. Dacă prezența lui Dumnezeu era asigurată de jertfa necurmată, ce rol aveau toate aceste jertfe? Ele nu adăugau și nu scădeau absolut nimica din prezența lui Dumnezeu în tabără. Întrebarea aceea ne-a obligat să tragem o concluzie cu care călătorim de atunci. Toate aceste jertfe erau aduse de israelit pentru israelit, nu pentru Dumnezeu. Nu Dumnezeu avea nevoie de ele. El avea jertfa care îl îndupleca să rămână în mijlocul taberei. Și porunca în Levitic era ca focul să nu se stingă pe altar. Preoții dis de dimineață când veneau să curețe altarul, veneau desculți în lumina jertfei care încă ardea. Asta era porunca. Dar care era ultima jertfă? Era jertfa necurmată. Domnul Iisus Hristos reprezintă această jertfă necurmată care garantează prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Aceste jertfe aveau rolul să refocalizeze relația israelitului cu Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu mă cheamă să-mi aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și mi-aduc aminte de toate aceste categorii de jertfe, trebuie să-mi aduc aminte prin ele de coordonatele cardinale ale relației mele cu Dumnezeu. Arderea de tot. Veneam cu mielul, îl junghiam, îl pregăteam pentru jertfă, preotul lua sângele, lua animalul, îl punea pe altar și aprindea focul. Sau îl punea pe focul care ardea, jertfa necurmată era deja pe altar. Și eu stăteam să mă uit cum arderea de tot se consumă înaintea Domnului. Cine era arderea de tot pe altar? Eram eu. Eu mă uitam la mine însumi arzând pe altarul Domnului ca semn al dedicării mele. Am fost cumpărat cu un preț, cu prețul sângelui mielului pascal, ar fi trebuit să mor în Egipt, dar m-a cumpărat Dumnezeu și sunt al Lui. Noi toți suntem întâi născuți ai lui Dumnezeu și ne-am apropiat de biserica întâilor născuți din ceruri. Noi toți suntem ai Lui, cumpărați cu preț de sânge. Arderea de tot mă învăța sau mi-aducea aminte un lucru. Sunt al Domnului în întregime. Cu alte cuvinte, eu sunt creat pentru slava Lui, nu El pentru slava mea. Eu sunt în slujba Lui, nu El în slujba mea. El este în centrul cercului, eu sunt cel care gravitez în jurul Lui. Îmi trăiesc viața în lumina planurilor, poruncilor Lui. L-am declarat Domn și Stăpân, L-am declarat Dumnezeu, sunt al Lui. Pavel în Romani ne spune foarte clar acest adevăr. Hristos a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Dacă veneam să-i mulțumesc lui Dumnezeu, de ce o făceam? Să-mi aduc aminte că din mâna Lui vine pâinea mea de toate zilele. Spune Scriptura, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și El vă va da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Nu trebuie să te agiți, nu trebuie să furi, nu trebuie să înșeli, pentru că Dumnezeu a promis, dacă nu o faci, e un mincinos. Depinde Dumnezeu în întregime, din mâna Lui îmi vin toate lucrurile. Iar atunci când veneam cu jertfa de ispășire, îmi spuneam până la cord, Doamne, știu că într-o bună zi omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Din cuvintele mele voi fi scos fără vină, din cuvintele mele voi fi osândit, de aceea vin înaintea Ta pentru iertare. Ție-ți dau socoteală pentru toate lucrurile. Dragii mei, asta este viața creștină. Astea sunt coordonatele ei. Aparțin lui Dumnezeu, depind de Dumnezeu, dau socoteală lui Dumnezeu. Jertfa necurmată este Iisus Hristos. Sistemul jertfelor leviticale este abrogat. Trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu înlocuiește într-un fel sistemul jertfelor leviticale. Eu mă rededic lui Dumnezeu, îl recunosc pe El ca sursa vieții și îl recunosc pe El ca judecător în fața căruia voi sta. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Care este condiția ca o jertfă să fie plăcută lui Dumnezeu? Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există o expresie, chipul veacului acestuia, care dă multă bătaie de cap credincioșilor de pretutindeni. De pretutinde, din toate veacurile. Pentru că noi ne facem o anumită imagine, definim într-un anumit fel chipul veacului acestuia, după care încercăm pe toată lumea să îi înghesuim în tiparele noastre. Și vedem, sigur ați auzit expresia, intră lumea în biserică. Intră chipul veacului acestuia în biserică, tobele or fi ele, probabil coafura sau sculele de aur pe care le purtăm, bijuteriile pe care le purtăm sau hainele sunt chipul veacului acestuia. Și există un război între generații care se pornește pe această temă. Ce vrea să spună Pavel? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Uitați-vă o clipă la text. N-am făcut altceva decât să rup în două ca să reliefez, să vedeți cu ochii voștri contrastul pe care îl creează prin conjuncția adversativă pe care o pune Pavel în text. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea în duhul minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Contrastele în Biblie sunt foarte importante în procesul interpretării. De ce? Pentru că atunci când pui față în față două elemente, fie să le compari, fie să le contrastezi, unul dintre ele se explică prin celălalt. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că imaginea pe care mi-o creează Pavel în a doua parte a textului vine să explice povestea care pe mine mă interesează, ce e chipul veacului acestuia. Dacă v-aș da un extemporal repede cu textul în față și v-aș spune, definiți-mi chipul veacului acestuia, cum ați face-o? Imaginați-vă. Poftim? Efeseni 4. Dar imaginați-vă un show de seară. De seară un show. În loc să vină nu știu cine să ne vorbească, o să avem doi saci imenși aici cu doi oameni. În sacii respectivi vor fi tot ce în lună și soare. Mașini, poziții sociale și pe acolo pierdute printre toate lucrurile râvnite de trupul nostru, de firea noastră pământească, va fi și voia lui Dumnezeu. Cum deosebești un om al lui Dumnezeu de unul care nu este al lui Dumnezeu? Nu pot să-l întreb la ce biserică mergi, pentru că săptămâna asta am limpezit lucrul acesta, religia nu mântuiește pe nimeni. Dar dacă mă uit la textul acesta, diferența între ei este că unul va alege ceea ce place firii pământești și dacă poate să-l manipuleze pe Dumnezeu, să-i le mulțească, va face tot ce este în putință. Asta era esența idolatriei în Vechiul Testament. De ce Israel mergea la Dumnezei străini? Pentru că avea impresia că dacă vecinul are mai mult decât el, dacă se închină Dumnezeului vecinului său și el va primi mai mult, cel puțin cât are vecinul. Și în felul acesta Dumnezeu s-a supărat nu odată pe Israel, din pricina faptului că n-au înțeles esența lucrurilor. Observați, pentru unul care își aduce trupul ca o jertfă vie, pentru că a fost atins de mântuirea lui Dumnezeu, cel mai important lucru în viață este voia lui Dumnezeu. Pentru el, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Pentru ceilalți, voia lui Dumnezeu este ceva ce îmi dă numai bătrâi de cap. Mi-aș putea face afacerile, aș putea câștiga mai bine dacă n-ar trebui să țină cont de toată voia lui Dumnezeu din Scriptură. Dar pentru că îmi stă în cale, o țin scrâșnind din dinți, dar nu-i nici bună, nici plăcută, nici desăvârșită. Dragii mei, astea sunt semnalele în străinării mele de Dumnezeu. Ascultați-l pe Ioan vorbind. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Chipul veacului acestuia ar putea să fie adusă în expresia lume, da? În acest text. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Voia lui Dumnezeu și lumea. Ce-i lumea? Păi, în jurul nostru sunt și noi ne folosim de o mulțime de lucruri. Eu am înșirat câteva, dumneavoastră puteți face o listă de aici până la Cluj. Mâncare, băutură, bani, sex, profesie, sport, Biblie, rugăciune, etc. Tendința în majoritatea din bisericile noastre să începem să separăm lucrurile de pe această listă. Unele le împingem în categoria lume, altele le împingem în categoria Tatăl. Lumea e cu moartea, Tatăl e cu viața. De pildă, dacă ar fi să împing ceva în domeniul vieții, aș împinge rugăciunea, Biblia, mersul la biserică, dar sexul nu. Sexul este, îl împingem în domeniul lumii, pentru că n-avem nimic cu ele. E un lucru rușinos care nu ține de împărăția lui Dumnezeu. Dacă v-ați uitat atenți la text, cum definește Pavel lumea? Pavel o definește în așa fel încât ea se agață de absolut toate lucrurile din jurul nostru. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Spuneți-mi, e rău să mănânci? Dar e rău să te îmbuibi? Well, același lucru. Împins în două direcții. Pentru mâncare, noi ne ridicăm în fiecare, la fiecare masă și mulțumim lui Dumnezeu și spunem mulțumesc frumos, Doamne, pentru pâinea de fiecare zi. Dar pentru pâinea aceea de fiecare zi sau pentru boțul de mămăligă, de cele mai multe ori ne compromitem. Pentru că avem impresia că dacă nu furăm și nu mințim, nu o să le avem. Când Dumnezeu ne-a promis că ni le va da. Observați, nu este în ultimă instanță niciun lucru sfânt pe care să nu-l poată perverti răul din mine sau răul din afara mea. Și atunci chipul veacului acestuia trebuie să-l definesc în termenii Scripturii. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Psalmul 119, 9 la 11. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Dar ce-i cuvântul tău după care mă îndrept? Nu cumva este depozitul voii tale? De ce citesc eu Biblia? Păi citesc Biblia ca să descoper voia lui Dumnezeu. Îmi fac timp pentru ea ca să cunosc voia lui Dumnezeu, să nu mă înșele cel rău, să nu mă poată minți, fura prin prietenii mei, să știu unde-i granița. Să știu unde-i granița. Cum își va ține tânărul curată cărarea îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, când am descoperit voia ta care e bună, plăcută și desăvârșită și trăiesc în lumina ei, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, mă gândesc adânc la poruncile tale. Și cărările tale le am sub ochi, mă desfătez în orânduirile tale, nu uit cuvântul tău. Dă-mi pricepere să păzesc, ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Dragii mei, noi trăim un creștinism în care ni rușine de el. Și dacă putem să ne fofilăm, o facem pe toate căile. Psalmistul spune, vorbesc despre voia lui Dumnezeu, despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale, pe care le iubesc. Și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. ca jertfa să fie primită de Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu, trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. De aceea, eu trebuie să fiu într-un permanent proces de transformare în duhul minții mele, de înnoire în duhul minții mele, ca să deosebesc bine, bine, nu prin ceață, bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce trebuie să fac? Să-mi aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Cum trebuie să o fac? În lumina voiei lui Dumnezeu. Dar în Levitic 17 aveți un text foarte ciudat. Era tabăra, tabăra călătorea prin pustie și se oprea din când în când, se puneau corturile. În mijloc era cortul întâlnirii, spre răsărit era ușa de intrare, altarul pe care se aduceau jertfele, pe care israeliți, cu care israeliții veneau la altar. Dumnezeu le-a dat o poruncă foarte ciudată. Când se junghe un animal, trebuie să junghe la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. Oricine ar fi junghiat un miel, oriunde în afara taberei, trebuia ucis cu pietre. Ei veneau atinși de religia păgână, de religiile Egiptului și a popoarelor din jur. Și pustia, prin definiție, este locul morții, nu-i așa? Și ei spuneau, pustia este guvernată de demonii pustiului. Ca să îmbunezi demonii pustiului, trebuia să torni un pic de sânge în nisip. Dumnezeu, când i-a scos din Egipt, i-a scos cu Egiptul cu tot, care era prins pe ei ca scaiul pe oaie și a trebuit să dezbrace toate aceste lucruri de pe ei. Și asta era una din problemele lor. Ca să-i dezvețe de idolatrie, să știe să teamă de Domnul, să știe că sunt sub protecția Lui, sub pavăza, sub călăuza Lui, trebuia să vină înaintea Domnului. Era un singur loc în care israelitul putea să aducă jertfa pe altar. Pe altarul din casa Domnului, pe altarul din cortul întâlnirii. Oare care să fie altarul pe care eu, Beni fără Gău, sau tu, trebuie să-mi aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu? Știți femeia samariteancă zice, să mergem sus pe muntele Garizim sau să mergem la Ierusalim, la templu? Care e altarul pe care mi-aduc trupul ca jertfă? Dragii mei, singurul altar pe care putem să ne aducem trupurile ca jertfă plăcută lui Dumnezeu este altarul zidirii trupului lui Hristos. Lumea asta este fascinantă, extraordinar. De când sunt aici, cineva mă întreabă de câte ori ai fost în locul acesta. Zic, de foarte, foarte multe ori. Deci dacă de foarte, foarte multe ori ai fost și tot spui că e foarte frumos locul, înseamnă că trebuie să fie frumos locul, nu te-ai obișnuit cu el. Imaginați-vă câte altele sunt în lumea asta. Asta e nimic. Cu toate acestea, un singur lucru face Dumnezeu și un singur lucru păstrează Dumnezeu. Un singur lucru va scoate Dumnezeu din focul judecății Lui, mireasa lui Hristos. Și acum l-a scos pe Noe din apă, va scoate biserica din toată pedeapsa care se va prăvăli, din pârjolul care va veni peste pământul acesta, mireasa lui Hristos. De aceea, atunci când m-a cumpărat Dumnezeu și am intrat în slujba Lui, am o singură treabă de făcut. Zidirea trupului lui Hristos, zidirea bisericii Lui. Singurul altar pe care ne putem aduce trupului ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu este altarul zidirii trupului lui Hristos. Ascultați-l pe Pavel, continuând textul. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, să-l întrebuințeze la ce? la zidirea trupului lui Hristos. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Slujba lui ține de zidirea trupului lui Hristos. Cine învață pe alții să se țină de învățătură, pentru ca trupul lui Hristos să fie zidit. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, pentru ca cei obosiți și osteniți în trupul lui Hristos să fie mângâiați, revigorați și așezați înapoi în slujbă. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Chemarea aceasta o avem în mult mai multe epistole decât Romani. Aș vrea să vă duc în Petru pentru o clipă. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Observați, singurul altar pe care ne aducem trupul ca o jertfă, vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu, este altarul zidirii trupului lui Hristos, altarul zidirii bisericii. Suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, deci trebuie să ne punem în negoț talentul. Trebuie să ne punem în negoț talentul. Nu pot sta cu el învelit în ștergar. Sunt multe texte în Biblie care mie îmi dau foarte mare bătaie de cap. De pildă, unul dintre ele este Ioan 15. Dacă n-aduce roadă, este tăiat afară și aruncat în foc. Focul nu poate fi raiul lui Dumnezeu, dragii mei. Dar am o problemă. Ce are rodirea cu mântuirea? Dacă citesc alte texte, cum ar fi de pildă pilda talanților, vine împăratul în parte averea lui, unul 10, altul 5, depinde care evanghelie o citești, sau unul 5, altul 2, altul 1, se întoarce înapoi, vin robi înaintea lui, primul aduce alți 5, alți 2, celălalt se duce repede, ia hârlețul, îl dezgroapă, îl dezvelește din ștergal să nu se fi prăfuit și noroiat și îl aduce înapoi fără să-l fi știrbit cu ceva și spune, primește, ia-ți înapoi talentul. Împăratul îl străpunge cu privirea și este aruncat afară unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Vreau să spun că plânsul și scrâșnirea dinților nu seamănă a anticamera cerului. Și atunci întrebarea mea este, ce are slujirea cu mântuirea? Cu alte cuvinte, este opțional să-mi aduc trupul ca o jertfă pe altarul zidirii lui Hristos? Sau este obligatoriu? Sau ține de mântuirea mea? Astea sunt întrebările pe care trebuie să vi le puneți. Dacă suntem ispravnici, ca și cei cu talanții, ai harului felurit al lui Dumnezeu, trebuie să punem în negoț darul pe care l-am primit, harul care ne-a fost încredințat. Suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, deci ce avem să nu fi primit? Textul sau afirmația de aici mă încarcă cu responsabilitate. Afirmația de aici mă umple de rușine și mă smerește. Pentru că indiferent câți talanți am primit, i-am primit, dragii mei, Pavel întreabă când în Corint era cearta dintre Apollo or Pavel. El spune, ce avem și să nu fi primit? Și dacă am primit, de ce ne lăudăm ca și cum nu l-am fi primit? Indiferent cât de bine îți merg lucrurile în împărăția lui Dumnezeu, cât de multe îți încredințează Dumnezeu, nu uita, harul felurit al lui Dumnezeu ți-a fost dat și vei da socoteală lui Dumnezeu, vei da socoteală celui care ți-a dat harul acesta spre administrare. Uitați-vă în epistola lui Pavel către Efeseni. Din el, din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Observați, textul îmi spune că zidirea trupului lui Hristos, altarul acesta pe care trebuie să-mi aduc trupul ca o jertfă, este posibilă zidirea trupului Hristos prin ceea ce dă fiecare încheietură potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Nu vreau să fac multă exegeză pe textul acesta, dar o încheietură este ceva ce leagă două elemente, brațul și antebrațul. Acum, în mod ciudat, când este vorba de zidirea trupului lui Hristos, întrebarea mea, dacă eu sunt una din părți, cine este cealaltă parte cu care mă închei ca trupul să-și primească creșterea? Tendința firească este să zic, fratele meu, noi conlucrăm ca o echipă, fiecare suntem mădulare unii altora, dar dacă mă uit atent la text, probabil că lucrurile stau altfel. Din Hristos tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. În ultimă instanță, uitați-vă la mlădiță, nu se încheie cu mlădița vecină, ci se încheie cu vița ca să rodească. Pentru că zidirea trupului lui Hristos nu se poate face prin eforturile mele, prin ceea ce pot da eu din firea mea, indiferent câtă școală am, cât talent am. Trebuie să mă încheg cu Hristos ca viața din El, curgând prin mine, să ducă la zidirea fraților mei. Nu cred că există o altă posibilitate. Și atunci harul ferulit al lui Dumnezeu nu mi este dat ca și cu o găleată, ia-o și du-te și fă ce vrei cu el, ci harul ferulit al lui Dumnezeu trece prin mine câtă vreme stau ancorat în Hristos, stau ancorat în viță. Puterea vieții curge prin mine spre zidirea trupului lui Hristos. Nu te compara cu alții. Dă socoteale lui Dumnezeu. Dragii mei, nu suntem la fel, slăvit să fie Domnul, nici nu trebuie să fim. Fiecare dintre noi trebuie să așeze pe postată și să se gândească la momentul întâlnirii cu Dumnezeu, să dea lui socoteale. Ce ți s-a pus în mână, fă cu toată puterea ta, cu toată puterea ta. Nu te compara cu alții, dă socoteală lui Dumnezeu de măsura folosirii darului tău, căci El este acela care în mod suveran împarte fiecăruia un dar anume și o anume măsură de credință. Cum îmi descoper darul? Țineți minte întrebarea cu care am pornit la drum. Îți cunoști darul, locul, rolul în zidirea trupului lui Hristos? Acum știm ceva mai mult. Mi-aduc trupul ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu pe altarul zidirii lui Hristos. Dar acolo nu suntem o apă și un pământ. Am citit textul. Unul are darul prorociei, altul darul milostenii, altul darul îmbărbătării, altul darul învățării. Și dacă veți citi toate listele, sunteți doar într-un palier exemplificativ. Poate sunt mult mai mult, sigur sunt mult mai multe decât ce putem culege de prin Noul Testament. Dar cum îmi descoper darul? Mai nou, psihologii sunt preoții experți care te ajută în treaba asta. Te duci și îți dă un test pentru daruri și tot bifezi la căsuțe și faci socoteli și pe urmă vine expertul și se uită la cifra pe care ai adunat-o la sfârșit și zice, tu ai darul. Well, Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor, s-ar putea să fie ceva de învățat în toate astea, dar cred că Dumnezeu, și până să inventeze testele de descoperire a darurilor spirituale, a găsit o cale simplă pentru tot trupul lui Hristos, învățat și neînvățat, de pe Himalaya până în București. Și lucrurile stau, cred că, extrem de simplu. Mai întâi îmi fac în minte rânduială, citind Biblia. Petru vorbește despre daruri de vorbire și daruri de slujire. În clasa întâia învățătoare am spunea brânză bună în burduf de câine. Well, nu era poznă în școală la care directorul să nu mă cheme pe mine în față. Mi-e rușine, dar asta este. Iar maică-mea, când nu mai putea, îmi zicea, fiam, kibesele do pitocata fotbal. Val, îmi pare rău, sunteți în Ardeal. Deci o spunea obosită deja de puhoiul cuvintelor mele. Deci atâta vorbești de scoți cartofii din pământ. Val, ce știam eu atunci despre daruri de vorbire sau daruri de slujire? Dar Dumnezeu te așează, te înzestrează cu ceva și tu trebuie să lucrezi la scoaterea la lumină a acelui dar. Ascultați-l pe Petru vorbind, dacă vorbește cineva, să nu scoate cartofi din pământ cu vorbirea lui, să nu obosească pe cei din jur, ci să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Iar dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. indiferent ce dar ai, observați cum toate se adună într-un singur lucru, în slăvirea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, sau slăvirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aș vrea să trecem repede peste o listă exemplificativă de daruri. Eu am cules din 4 cărți, sunt 4 liste de daruri, și am spus o listă exemplificativă, pentru că nici unul din autori nu își propune să-ți dea o listă exhaustivă în care să cauți darul tău. Poți să ai un alt dar decât oricare din acestea. Roman 12. Am citit deja textul. Prorocie, slujire, învățare, îmbărbătare, dărnicie, cârmuire, milostenie. Pavel nu și-a propus să zică punct, altul nu mai este, ci avem felurite daruri, spre exemplu, și el încheie lista. Dacă mă mut în 1 Corinteni 12, am vorbirea despre înțelepciune, vorbirea despre cunoștință, darul credinței, darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, darul vorbirilor în limbi, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii. Nici în Corinteni el nu zice that's it. Observați, același Pavel vorbește și pune unele în Romani, altele în Corinteni. Dacă mă mut în Roman 12:3-8, spune prin harul care mi-a fost dat fiecăruia din voi, harul pe care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Sunt câteva lucruri care trebuie să le lămuresc. Darul și măsura de credință. Sunt cele două lucruri care trebuie să le lămuresc din text. Uitați-vă la cercul din fața voastră, l-am împărțit în sectoare de cerc. Și spre exemplificare, sectorul de cerc, acel triunghi, nu știu ce culoare are, reprezintă unul dintre daruri, darul. Dar pe urmă, puțin mai sus, sectorul de cerc l-am segmentat cu arcele de cerc și am pus o rază care iese din cerc, se tot duce încolo. Ei, sunt felurite daruri, sunt felurite sectoare în cercul meu. Dar când intru într-un sector de cerc, am diverse măsuri de credință, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Observați, cu cât e cercul mai mic, raza e mai mică, cu cât e cercul mai mare, raza e mai mare. Aș putea spune raza sau arcul de cerc corespunzător este măsura de credință pe care Dumnezeu o împarte fiecăruia. Ca să-mi descoper darul, majoritatea dintre noi ne-am bucurat să fim parașutați de undeva de sus în cea mai largă sferă de slujire care aduce cea mai multă glorie. Cu alte cuvinte, ne-ar plăcea să intrăm din afară în cerc, ca să nu avem prea mult de mers, să fim gata rezolvați, gata realizați. Întotdeauna trebuie să intri în cercul slujirii de la centru. De la centru. În cele mai mici lucruri. Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Țin minte câteva experiențe din viața mea. Tatăl meu a fost dirijor și noi toți cântam. Eu eram un fel de trubadur cu chitara după gât și cu surorile după mine și colindam țara. Și într-o vineri seara a lipsit dirijorul de cor și fiul lui alt dirijor de cor, care știa că tatăl meu fusese dirijor de cor, după ce se termină biserica, vine la mine, ață, eram pe ultima bancă din biserică, venisem târziu și zice: hei, n-avem dirijor de cor, hai și dirijează-ne. Nu făcuse niciodată în viața mea, dar am făcut-o când eram copil la școala duminecală, dar m-am dus acolo în față și am început să dau și eu din mâini. Și a trecut repetiția. A venit vremea când fratele Hodoroabă a venit să înregistreze pentru Monte Carlo și a venit la Iris să înregistreze pentru Monte Carlo. Corul crescuse, aveam o mulțime de conservatoriști și cântam binișor. Am muncit pe brânci. Observați, când am intrat în lucrare, tremuram din toate încheieturile, ca și Adriana seară. Din toate încheieturile, nici nu am ce să fac. Pe urmă am început să mă obișnuiesc, să cresc, să învăț, m-am dus și eu la școală, să mă educ în domeniul acesta. A venit vremea când Dumnezeu m-a chemat să mă mut într-un alt domeniu, să schimb sectorul de cerc. Au venit în țară navigatorii, Navigatorii ne-au pus Biblia în mână, am început să ne deprindem cu timpul de părtășie, cu rugăciunea, cu memoratul Scripturii, am început să facem studii pe cuvânt, să n-avem noi atunci lexicoane și alte cele, abia puteam ține o Biblie de securitate, ce să avem cărți creștine. Și am început să facem pași în domeniul acesta, am început să-mi dau seama de nevoia profundă din mine și din jurul meu și dintr-o dată mi-am dat seama că nu se poate să țin în mână două mingi, trebuie să dau drumul la una dintre ea. Amândouă mă cereau tot. Cu atâta durere, un an mi-a luat să dau drumul din mână corului, dirijatului, cântatului, ghitării, să le pun deoparte și să mă mut în celălalt domeniu. În 1989, fratele Iosif de la Brăila a venit împreună cu trei băieți, unul dintre ei a plecat pentru că are o mormântare, Ovidiu Ghiță. Și a bătut la ușa noastră și a zis, nu ne primești trei zile să studiem Biblia. Norica le-a făcut de mâncare, eu le-am pus planșe și am discutat trei zile și ne-am rugat împreună. A venit Revoluția și experiența aceea l-a făcut pe fratele Iosif Ștefănuț. L-a făcut să zică la adunarea Uniunii Baptiste, departament de studiu biblic, chemați-l pe Beni Fărăgău să îl conducă. Când am primit vestea, l-a trimis pe fratele Țon să-mi spună să merg încolo. Am zis, frate Iosif, ce știu eu, habar n-am ce e un departament de studiu biblic. M-am dus la frații mei mi-au dat semnătura, libertatea să plec, nu știam în ce intru. Știu când am terminat Deuteronomul de scris, îl aveți acolo afară, m-am dus la fratele Iosif. Mi-am luat ciornele pe Isaia, m-am dus la fratele Iosif. Dragii mei, habar n-aveam cu ce se mănâncă lucrul acesta. Niciodată în viața mea, eu sunt inginer de profesie, n-am scris comentariu pe studiu biblic, n-am știut ce să fac. Ei, toate încep așa. Dar dacă ești credincios în lucrul pe care Dumnezeu ți-l încredințează, dacă nu te dai bătut la primul faliment, Dumnezeu îți dă măsuri de credință din ce în ce mai mari. Există un text în Vechiul Testament care este super pentru sufletul meu. Dumnezeu ne dă în loc de lemn, piatră, în loc de piatră, fier, în loc de fier, aramă, în loc de aramă, argint, în loc de argint, aur. Cu alte cuvinte, El are pentru noi bogății din ce în ce mai mari, domenii de slujire din ce în ce mai mari, spații în care te cheamă să binecuvintezi din ce în ce mai mulți oameni. Dar regula este simplă, clară și nenegociabilă. Cine e credincios în lucrurile mici va fi și în cele mari, cine nu, nu. Dumnezeu nu le negociază și nici unul dintre noi nu putem fenta, nici unul nu putem fi parașutați pe ultima scară a slujirii de la o zi la alta. Toți creștem. Oamenii de afaceri au o vorbă. You can grow into business or go into business. Da? Tatăl tău a muncit o viață întreagă și a creat un imperiu. Și tu ai fost un golan și el e pe moarte. Și te ia frumușer ca fiul al lui și te pune în businessul lui. Te aruncă ca într-o găleată. Înnoți puțin și s-a terminat și businessul și cu tine. În business, spun oamenii de afaceri, nu se intră, în el se crește. Copăcel, copăcel. Am vizitat o fabrică de costume, de confecții la Sibiu, să-i cumpărăm la Filip un costum de mire și am vorbit cu directorul. Avea 4 copii, a zis, de la 16 ani sunt aici, încep cu măturatul, după care îi pun la mașini. Și trec prin absolut fiecare verigă a afacerii mele. Astăzi unul este inginer șef, altul director economic, altul mecanic șef. Fiecare a intrat, a crescut în afacerea respectivă și eu pot să vin să mă plimb cu voi, să vă aleg un costum pentru că are cine conduce fabrica. Ei, lucrurile astea noi l-am uitat, noi dăm copiii noștri la școală până ajung la 125 de ani. Și-au dat toate doctoratele, după care le căutăm un loc de muncă. Pentru că au terminat 5 facultăți și nu-și câștigă nici apa. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu sunt reguli care se potrivesc în toată lumea aceasta. Cine e credincios în lucrurile mici va fi și în cele mari. Dar Dacă e să-mi descoper darul, trebuie să știu că până la un anumit nivel al măsurii mele de credință, în folosirea darului, pot funcționa în mai multe domenii. O vreme am putut dirija și corul, am putut să mă ocup și de Scriptură. Dar a venit o vreme, pentru că Dumnezeu mi-a mărit măsura de credință, a venit o vreme când îmi scăpam lucrurile din mână. Dacă te încăpățânezi să stai pe mai multe scaune, vei deveni un superficial. Vei trăi o dulce mediocritate toată viața ta. Nu vei realiza absolut nimic. Absolut nimic. De aceea spun păstorilor, dragii mei, feriți-vă de tiparul pe care noi l-am creat cu teologia noastră, suindu-ne în vârful piramidei și având impresia că trebuie să controlăm totul. Dacă păstorul nu semnează echipa de volei de la ora 2, ea nu poate să joace. Nu? Spunea unul din prezbiterii noștri, dacă ar fi o echipă de fotbal și de aia răspunde păstorul în fața secretarului cultului sau cui dădea socoteală. Dacă ți-ai descoperit darul, stai pe el, lasă-i pe alții să facă altceva. Dumnezeu zidește trupul său. Pe măsură ce Dumnezeu îmi crește măsura de credință, eu trebuie să mă restrâng, să mă așez pe singura pistă pe care pot umbla. Dar încă n-am răspuns la întrebarea, cum îmi descoper darul? De unde să știu? În care sector de cerc intru? Ascultați-l pe Pavel vorbind corintenilor. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Ce-i un dar duhovnicesc? Este arătarea sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Dacă veți lua în mână comentariul pe 1 Corinteni, toate greșelile care le găsiți în cineva, mi-a arătat acum una, trimiteți-mi-le pe e-mail, cel puțin pentru ediția următoare. Dar dacă luați în mână cartea Corinteni, capitolul 12 începe așa, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Problema este că în original tu nu ai cuvântul dar duhovnicesc. Și atunci traducerea lui Cornilescu te aruncă într-un domeniu care trebuie să-l corectezi în mod obligatoriu. În ce privește cei duhovnicești, cele duhovnicești, sau dacă ar fi să traduc liber textul, aș spune în ce privește manifestarea Duhului, fraților, nu voie să fiu în necunoștință. Arătarea Duhului, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. După care el vine și îmi oferă un sistem de valori. Știți că atunci când erați păgân, vă duceați la idolii cei muți, după cum erați târâți, călăuziți, traduce Cornilescu. Ce vrea să-mi spune el? Sunt două categorii de duhuri care se pot arăta. Duhul lui Dumnezeu și duhurile dracilor se pot arăta prin mine. De aceea toate darurile duhovnicești pot fi contrafăcute. Dragii mei, nu ce văd cu ochii, zvorul din care vine lucrul acela contează. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul celuilalt. Capitolul 13 din Corinteni, povestea aceea care nu se prea potrivește nici cu 14, nici cu 12, este cheia segmentului de text. Pentru că acolo am roada Duhului. Roada Duhului îmi le identifică pe Duhul care se arată prin mine. Dacă am roada Duhului, Duhului Dumnezeu lucrează prin mine. Dacă roada Duhului nu e acolo, dragii mei, pot să-mi dau trupul să fie ars, toată averea săracilor nu-mi folosește la nimica, pentru că un alt Duh mă împinge la toate acestea. Și atunci eu trebuie să mă trezesc să spun, oamenii n-au nevoie de altceva decât de Dumnezeu însuși spre vindecarea lor. Duhul lui Dumnezeu trebuie să ajungă la ei. Eu nu sunt decât un canal prin care Duhul se arată spre folosul altora. Dar dacă așa stau lucrurile, întrebarea mea este cum își descopere cineva darul? Pot să-mi descoper darul completând formulare? Stând în oglindă și privindu-mă cât de frumos sunt și cât de mult succes am? Câte aplauze am primit? Nu, dragii mei, nu pot. Nu pot să-mi descoper darul. Darul nu mi-l descoper eu, darul mi-l descoperă alții. Dacă cineva este slujit prin ceea ce eu fac, primesc confirmarea. Azi și mâine și poimâine și încep să mă bucur de faptul că pot sluji și la un moment dat încep să cred că am darul respectiv și să fac din ce în ce mai bine lucrarea aceea. Dar darul mi-l spun frații, mi-l spun cei pe care îi slujesc. Ce simplă modalitate de a-ți descoperi darul. Dacă este arătarea Duhului, atenție, care Duh se arată prin mine? Observați, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, lumea poate fi foarte bine în spatele tuturor isprăvilor pe care încerc să le fac în trupul lui Hristos. Ascultați-l pe Pavel, încheiindu-și capitolul 12, oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Well, textul acesta pentru mine a fost foarte complicat de înțeles. Cineva din grupul nostru mi-a deschis ochii aruncând o vorbă la întâlnirea de grup. Oare nu cumva ar trebui să citim textul, oare toți cei care zic că sunt apostoli, sunt apostoli? Toți cei care zic că sunt proroci, sunt cu adevărat prorocii Domnului? Toți cei care zic că sunt învățători, sunt învățători? Toți cei care fac minuni, fac de fapt minuni prin Duhul Sfânt, etc.? Mă uit la versetul 31, umblați dar după darurile cele mai bune. Hai să presupunem că am o listă de 231 de daruri și pun întrebarea, care sunt cele mai bune? Păi, darul prorocii este cel mai bun, îmi va spune Pavel în capitolul 14. Și acum toți dăm buluc în darul prorociei, după darul prorociei. Îl căutăm, umblăm, îl cerem de la Domnul. Și Domnul ne dă, ce se întâmplă? Am ucis trupul. Deci, asta nu poate fi interpretarea corectă. Pavel nu pledează pentru uniformitate, pentru un singur dar care se manifestă în biserică, ci pledează pentru diversitate. Și atunci întrebarea este, oare ce vrea să spună el? Dacă într-adevăr plec de la ideea aceasta, oare toți sunt, toți cei ce pretind că sunt, sunt cu adevărat, umblați dar după darurile cele mai bune, traduce Cornilescu, și voi arăta o cale nespus mai bună. Dar dacă mă uit la text și aici truda lui Emi și a celorlalți din jur mi se pare extrem de importantă ca să ajungi la adevărul Scripturii. Strict vorbind, meitsona, pe computerul ăsta văd că nu am caracterele grecești, este comparativul adjectivului megas. Superlativul este megistos. Deci, Pavel nu-mi spune urmați după darurile cele mai bune, ci spune urmați după darurile cele bune, sau mai bune, sau bune. Dar atunci ce vrea să-mi spune el? Sunt daruri bune și daruri proaste, pentru că prin unele se manifestă Duhul lui Dumnezeu, prin altele se manifestă Duhul dracilor, firea pământească, noi înșine. Ei, ca să poți alege între ele, capitolul 13 este esențial. Dacă traducerea corectă este umblați după darurile bune, mai bune sau cele bune, atunci Pavel ne învață cum să deosebim darurile bune de cele false, manifestarea Duhului Dumnezeu, de manifestarea unui Duh străin. Poate cea mai simplă, cea mai clară definiția unui dar duhovnicesc pentru mine este cea care aveți în fața voastră. Darurile Duhului Sfânt pot fi asociate, asimilate cu vase de forme diferite și capacități diferite, care poartă în mod inevitabil același singur conținut, roada Duhului. Dacă conținutul este același, ce contează mărimea și capacitatea, numărul de talanți? Ce contează dacă sunt în centrul cercului sau la periferie? Pentru că Dumnezeu mi-a dat o altă măsură de credință. Toți avem aceeași slujbă, să purtăm spre frații noștri, spre trupul lui Hristos, pe Duhul lui Hristos. De aceea încheietura nu poți fi tu cu mine, ci fiecare dintre noi cu Hristos, ca Duhul Lui prin noi, legea Duhului de viață, puterea roditoare să se arate prin noi spre folosul celuilalt. Dragii mei, show-urile în biserică, programele artistice în biserică, care vin din firea pământească, nu zidesc trupul lui Hristos. Degeaba aduceți cele mai bune coruri, Degeaba aveți cele mai fantastice și moderne instrumente. Dacă instrumentiștii sunt nenăscuți din nou, n-au atingerea Duhului, biserica moare. O transformăm într-un club, o nenorocim. Darurile Duhului Sfânt pot fi asemănate cu vase de forme și capacități diferite care poartă în mod invariabil același conținut, roada Duhului Sfânt. Well, eu simt că e cald, ce-ți obosit, aș putea merge mai departe sau aș putea să vă las discheta pe care v-am făcut-o în avans știind ce să mă aștepte. Dar Pavel îmi spune să-mi aduc trupul ca o jertfă vie pe altarul zidirii trupului Hristos, punând în negoț ce-a pus Dumnezeu în mine. Poate nu știi ce-a pus Dumnezeu în tine. Dați-mi voie să fug peste câteva planșe și să termin cu o listă. Cum descoperi în mod concret darul? Eu cred că, în primul rând, trebuie să iau decizia să apreciez ceea ce lucrează Duhul Sfânt prin frații mei. Nu știu câți dintre voi treceți prin biserică, pe lângă frați, și să ziceți: am fost zidit astăzi de modul în care mi-ai zâmbit și mi-ai dat mâna. M-am bucurat că m-ai întâmpinat în ușa bisericii. Ce ai făcut când ai făcut un astfel de exercițiu? Începi să te deprinzi, să vezi arătarea Duhului spre folosul tău. Țin minte, ca străin, m-am dus la biserica lui Rick Warren, un mamut de biserică. Am coborât din mașină, sau nici n-am coborât încă din mașină, când tineri dirijau în parcare să pună mașinile, ca să nu lase goluri și să încapă toate mașinile. Dar o făceau cu zâmbetul pe buze. Am coborât din mașină, n-am făcut 5 pași, 2-3 oameni zâmbind ne-au întins mâna. Am mai făcut 5 pași, alți 2-3 oameni ne-au întins mâna. Am ajuns la ușa sanctuarului, alți 2-3 oameni ne-au pus în mână programul zilei respective, ne-au dirijat în sală, ne-au așezat. Ai simțit că vii acasă. Uitați-vă ce se întâmplă de foarte multe ori în bisericile noastre. Vin străini, nimeni nu le zice nici bună ziua, ai întors spatele. Noi ne congregăm, ne adunăm cei cunoscuți cu vecinul, cu adolescenții la oaltă. Poate să rămână ăia 5 care sunt pentru prima dată în biserică, neatinși și nevăzuți. Pleacă amărât pentru că a fost într-o casă de străini. Ca și cum aș veni la tine în casă, nici n-ai observat că am intrat pe ușă, intru în bucătărie, tu îți vezi de treburile tale, dai telefoanele, mergi, ies și plec și nici bună ziua n-am dat unul cu celălalt. Foarte mulți trăiesc această experiență în bisericile noastre. Ca să-ți descoperi darul, mai întâi trebuie să-l descoperi în fratele tău. Apreciază ceea ce lucrează Duhul Sfânt prin fratele tău. Pe urmă, indiferent cât de frică ți este, trebuie să-ți iei inima în dinți să faci ceva spre folosul altora. Spuneți-mi, e greu? Noi toți suntem oameni cu nevoi. Fă ceva spre folosul altora. Dar lucrul acesta trebuie să-l calific. Fă-l cu credincioșie, adică în mod sistematic și cu creativitate. Nu-l fă odată, stop. Că asta este problema tineretului zilor noastre. Încearcă să facă, nu le iese, n-ajung în vârful piramidei, le trântesc toate de pământ. Toate trebuie să fie quick, director de fabrică, 2 ani după facultate. Quick, asta este lumea în care trăim. De aceea mergem la școli înalte ca să ne parașuteze direct în CEO-ul business-ului respectiv. Deci fă-l cu credincioșie, în mod sistematic și cu creativitate. Veghind ca prin mine să se arate roada Duhului, nu faptele firii, rugându-mă ca aceea pe care îi slujesc să slăvească pe Tatăl meu care este în ceruri, nu pe mine. Nu știu dacă înțelegeți. Să slăvească pe Tatăl meu care este în ceruri, nu pe mine. Fiind atent la confirmarea Duhului prin frații mei. Dragii mei, mă bucur când cineva îmi spune că a fost slujit prin ce fac eu. Mă bucur de lucrul acesta. E o confirmare a Duhului. Asta îmi dă curajul să merg mai departe, dar toți suntem la fel. Altfel nu-mi descoper darul din pricina definiției lui, arătarea Duhului spre folosul altora. Cum îmi descoper darul? Trebuie să identific o nevoie. Nu-i greu, sunt foarte multe în jurul nostru și extrem de diverse. Trebuie să-mi pun întrebarea, ce voi face pentru împlinirea acelei nevoi? Pe cât timp mă angajez la această slujire? Cât de des voi face lucrul respectiv? Că dacă zici, îl fac acum și îl fac peste 25 de ani, well, dar dacă zic, nu, îl fac de două ori pe săptămână, cu credincioșie, timp de 7 săptămâni, nu trebuie să te angajezi la perioade de timp interminabile, dar stai suficient în brazda respectivă să vezi cel puțin ce-ți vorbește ție Domnul și dacă realmente ești pentru locul respectiv. Cât de des voi face lucrul respectiv? Ce poate se întâmple, ce aștept să se întâmple în urma slujirii mele? Cu cine și cum voi evolua, pe de o parte, credincioșia mea, iar pe de altă parte, răspunsul Domnului? Știu că eram, și aș vrea să închei cu asta, eram adunați cu niște misionari, discutam despre darurile spirituale. Și a venit un moment când am primit o foaie de hârtie și un creion și a trebuit să ne scriem fiecare darul. Well, tot stăteam să ne gândim oare ce dar am. Lângă mine era un prieten de-al meu, un om care de când îl știu, cu zâmbetul pe buze, să stai în prezența lui, este o bucurie. În toate taberele noastre se scoală la ora 4, era bucătarul șef al taberei, pe toți ne sluja și ne servea încât era. O plăcere să-l ai cu tine până în ziua de astăzi. Stătea lângă mine și trăgea cu ochiul la foaia mea. Eu am scris învățător. El transpira tot. Tot transpira lângă mine. Și am tras și eu cu coada, cu ochiul la foaia lui și cu mâna tremurântă a sudat tot scrie învățător. Cum îmi voi evalua darul? Oare are cineva curajul în jurul meu să-mi spună, văd că te înghesui la amvon, dar vreau să-ți spun că mai mult strici decât zidești. John Stott are o vorbă. Dacă nu știi predica bine spre zidirea trupului Hristos o dată pe săptămână, predică o dată la două. Dacă simți că nu poți predica bine spre zidirea trupului o dată la două săptămâni, predică o dată la lună. Dacă nu poți predica niciodată la lună bine spre zidirea trupului Hristos, schimbă-ți meseria. Dragii mei, dacă nimeni nu-mi spune lucrul acesta, spuneți-mi, care-i darul cel mai râvnit în Biserica Baptistă? Se las pe ceilalți deoparte. Noi am inventat o biserică în care valoarea darului crește cu pașii pe care îi faci spre amvon. Cu cât mai aproape poți veni de amvon și dacă poți trece și în spatele lui, atunci te-ai realizat. În biserica noastră am crescut într-o situație în care casa Domnului fiind locul sfânt al prezenței lui Dumnezeu, unde toți trebuie să slujească, am început să căutăm soluții pentru asta. Și am început să punem 2 oameni la ora de rugăciune ca să facem loc la toți. Și am văzut că biserica crește, sunt prea mulți bărbați, n-ajung toți să țină ora de rugăciune. Și atunci am pus 3 oameni la ora de rugăciune. Unul dicta cântarea, altul dădea îndemnul pentru frați, al treilea dădea îndemnul pentru surori. Și dacă am mai fi stat așa, cred că ar fi trebuit să punem 10 oameni la ora de rugăciune, ca toți bărbații să simtă împliniți că slujesc pe Domnul, pe locul, în locul prezenței Lui. Am simțit nevoia să definim preoția universală ca dreptul și chemarea fiecăruia să predice, să vorbească. Dacă nu măcar un îndemn, măcar să ții programul tineretului, dar acolo pe cele 12 scaune din față trebuie să te așezi cel puțin o dată în viață ca să fii împlinit. Dragii mei, am nenorocit biserica. Preoția universală înseamnă să stai în slujba Domnului 24 de ore. Câmpul este săptămâna întreagă, viața întreagă, comunitatea întreagă. Nu poți sluji câte nevoi sunt în jurul tău. Una nu-i mai valoroasă ca cealaltă. Dar pentru că teologia noastră a zis noi și ei, noi comitetul, noi slujitorii și ei biserica, s-a creat acest spațiu, această prăpastie, în loc să zicem, nu, Hristos este păstorul bisericii, noi toți suntem frați. Avem daruri diferite. Fiecare să-și îl întrebuințeze după măsura credinței lui spre slava lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.